Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Αλεξάνδρα Καραγιάννη, η οποία είναι δικηγόρος, υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα από τη θέση της δικηγόρου. Είναι μάλιστα εκπρόσωπος στο δίκτυο καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας. Έχει συμβάλει μέσα από τη δράση της σε νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και είναι συνιδρύτρια της ΜΚΟΟΥ ACTROM, ενεργό μέλος της Κοινωνίας των Πολιτών και πρώτη εκλεγμένη γυναίκα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρωμά Ελάν Πασέ. Κυρία Καραγιάννη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας έχουμε έστω και τηλεφωνικά στην εκπομπή μας.
Γεια σας, χαίρομαι και εγώ που μιλάμε.
Και ξέρετε, είναι άξιο λόγου και θαυμασμού το γεγονός ότι η δική σας παρουσία, όπως και άλλων γυναικών και ανδρών θα πω εγώ, που έχουν δώσει με το δικό τους δρόμο και τη δική τους βιωματική πορεία απόδειξη στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος όταν θέλει μπορεί να ξεπεράσει και τα εμπόδια και να διακριθεί και να τα καταφέρει, χωρίς όμως να παραβλέπουμε τις δυσκολίες που μπορεί να έχει συναντήσει κάποιος στη διαδρομή, άσχετα από το φύλο, την πολιτισμική του ταυτότητα, την εθνικότητά του και οποιοδήποτε άλλο τον χαρακτηρίζει ή τον συντροφεύει στην πορεία της ζωής του. Θα συμφωνήσετε?
Ναι, συμφωνώ ότι όποιος θέλει μπορεί, αλλά σε γενικές γραμμές θα πρέπει να υποθεί ότι η ταυτότητά μας, η πολιτισμική μας ταυτότητα δεν θα πρέπει να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα. Το πρόβλημα στην ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες και δικαιώματα είναι οι διακρίσεις, ο αντιτσιγκανισμός και αυτού του είδους οι περιορισμοί και όχι η πολιτισμική μας ταυτότητα.
Έχετε συναντήσει, έχετε έρθει αντιμέτωποι ίσως σε πιο τρυφερή ηλικία με κοινωνικό ρατσισμό, κυρία Καραγιάννη?
Γενικότερα ναι, κυρίως στο δημοτικό. Πήγαινα σε ένα σχολείο που ήμουν το μοναδικό παιδί Ρωμά, οπότε ήταν δεδομένο ότι με έβλεπαν ως ξένη και διαφορετική και μάλιστα ήμουν ενταγμένη σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν ήταν συμπεριληπτικό, έτσι, με την έννοια ότι δεν λάμβανε υπόψη την ιστορία μου, τον πολιτισμό μου, την πολιτισμική μου ταυτότητα. Δεν υπήρχαν καθόλου αναφορές για την ιστορία μας στα σχολικά εγχειρίδια. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι στο δημοτικό είχαμε πάρα πολλούς μαθητές πόντιους. Ο πολιτισμός των οποίων ήταν ορατός, δηλαδή θυμάμαι ότι στις γιορτές τραγουδούσαμε ποντιακά, χορεύαμε ποντιακά, μαγειρεύαμε ποντιακά φαγητά. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα παιδιά αυτά ένιωθαν πιο οικεία και πιο
καλοδεχούμενα.
Πιο καλοδεχούμενα, πολύ σωστά. Οπότε στην περίπτωση των Ρωμά αυτό δεν είναι τόσο συχνό, με αποτέλεσμα να αισθάνονται λίγο ξένα και διαφορετικά, και αυτό είναι δυστυχώς ένας από τους λόγους για τους οποίους εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαιδευτική διαδικασία.
Και προφανώς αυτός είναι και ένας λόγος που εσείς συμβάλλετε και συνδράμετε στο να αλλάξει όλο αυτό για τα νέα παιδιά, με το δικό σας ρόλο και το δικό σας δρόμο υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Ναι, γενικά είναι διπλή ή καλύτερα τριπλή η δράση. Αφενός στοχεύουμε στην κοινότητα να ενδυναμωθεί, να ενημερωθεί για τα δικαιώματά της και να αποκτήσει τα εργαλεία ένταξης η ίδια στην κοινωνία. Mm-hmm. Αφετέρου στοχεύουμε στην πολιτεία η οποία θα πρέπει να λάβει μέτρα για να αμβλύνει όλες αυτές τις ανισότητες. Και έχουμε να κάνουμε μετά και με την κοινωνία, η οποία επίσης θα πρέπει να ενημερωθεί και να ευαισθητοποιηθεί για να είναι έτοιμη να αποδεχτεί αυτή τη κοινωνική ένταξη. Δηλαδή βλέπουμε ότι εδώ στο κομμάτι της κοινωνικής ένταξης, με τη γενική έννοια τώρα του όρου, γιατί και το τι σημαίνει κοινωνική ένταξη είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά βλέπουμε ότι όλοι έχουν τη δική τους ευθύνη.
Κυρία Καραγιάννη, ήθελα να ρωτήσω, μια που σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της γλώσσας Ρωμανί, εσείς θεωρείτε πως τα Ρωμανί είναι γλώσσα ή είναι διάλεκτος?
Γλώσσα είναι, η οποία μάλιστα ομιλείται σε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέρα από αυτήν.
Ναι.
Είναι μια γλώσσα προφορική, η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Mm-hmm. Λόγω της προφορικότητάς της όμως, αντιλαμβάνεστε ότι η διατήρησή της αποτελεί μια πρόκληση. Και είναι δυστυχώς γεγονός ότι κάθε νέα γενιά των Ρωμά μιλάει τη γλώσσα μας όλο και λιγότερο. Δηλαδή οι λέξεις χάνονται με το πέρασμα των χρόνων, όπως συμβαίνει και με κάθε άλλη προφορική γλώσσα, και αντικαθίστανται από άλλες ελληνικές. Δηλαδή η γιαγιά μου μιλούσε πολύ καλύτερα τσιγκάνικα από ό,τι εγώ.
Ναι.
Είναι σημαντικό ωστόσο να υποθεί ότι η ρωμανή γλώσσα περιλαμβάνει διάφορα γλωσσικά ιδιώματα. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι κοινότητες των Ρωμά δεν αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, αλλά είναι ένα μοσαϊκό κοινοτήτων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικό βαθμό ένταξης, διαφορετική ιστορική προέλευση και διαφορετικό ιδίωμα σε κάποιες
Θα λέγαμε ότι είναι ταξιδευτές του κόσμου στην κυριολεξία. Γιατί ήταν και οι άνθρωποι οι οποίοι μπόρεσαν να αποτελέσουν σύνδεσμο πληροφοριών για διαφορετικούς πολιτισμούς, φέρνοντας μαζί τους συνήθειες από τις χώρες τις οποίες περνούσαν, μέχρι να αποφασίσουν πού θα εγκατασταθούν κάθε φορά. Σωστά?
Κοιτάξτε, κατά βάση όμως οι Ρωμά είναι πολίτες του τόπου στον οποίο διαβιούν. Και
ναι.
Στην Ελλάδα, ας πούμε, mm-hmm. έχουν ιστορική παρουσία
ναι,
στη
βέβαια.
Χώρα.
Βέβαια.
Ήδη από το 13ο αιώνα, δηλαδή πολύ πριν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Και παρατηρούμε ότι οι παραδόσεις τους, ακόμα και η γλώσσα τους, υιοθετεί στοιχεία της τοπικής κουλτούρας.
Ναι.
Δηλαδή, οι παραδόσεις που πολύ συχνά μιλάμε για αυτές στον Ρωμά, δεν είναι απαραίτητα όλες παραδόσεις των Ρωμά, αλλά είναι ελληνικές παραδόσεις οι οποίες διατηρούνται με το πέρασμα των χρόνων. Ενώ ας πούμε οι Έλληνες πολλές φορές στην προσπάθεια εξυγχρονισμού και με το πέρασμα των χρόνων χάνουν κάποιες παραδόσεις, οι Ρωμά βλέπουμε ότι τις διατηρούν ως ελληνικές.
Γνωρίζετε ότι γίνονται κινήσεις και μάλιστα είναι ουσιαστικά προέκδοση μία σειρά έκδοσης βιβλίων τα οποία έχουν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν τη Ρωμανή σε όποιο βαθμό αυτό είναι εφικτό όπως είπατε κι εσείς προκειμένου να μπορεί να διδαχθεί η γλώσσα όχι μόνο στους Ρωμά της Ευρώπης θα πω εγώ αλλά και στους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν άλλη μία γλώσσα να έχει βαθμούς εξέλιξης και πιστοποίηση. Είναι κάτι που έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο ΕΡΙΑΚ από το Βερολίνο στο πλαίσιο λειτουργίας των Ινστιτούτων ΕΡΙΑΚ σε όλη την Ευρώπη και πραγματικά εγώ το βρήκα αξιοθαύμαστο και τον τρόπο με τον οποίο έχουν συλλέξει αυτές τις λέξεις αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό προκειμένου να συγκεντρώσουν έστω μία βάση, μία δομή αυτής της γλώσσας για να μπορεί να διδαχθεί και να καταγραφεί.
Κοιτάξτε, σαφώς είναι πολύ σημαντικές αυτές οι πρωτοβουλίες που τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες τέτοιες. Και στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε ξεκινήσει μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες να καταγράφουμε την προφορική παράδοση των Ρωμά, τα παραμύθια, τα τσιγκάνικα παραμύθια, να τα συγκεντρώνουμε, να τα μεταφράζουμε από και προς τη ρωμανή γλώσσα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, ξέρετε, ένα παιδί για να μάθει καλύτερα τη γλώσσα του, εργαλεία όπως είναι τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα κινούμενα σχέδια, όλοι αυτοί οι τρόποι έτσι, εξάσκησης της γλώσσας, τους Ρωμά είναι πάρα πολύ περιορισμένοι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν τέτοιες πρωτοβουλίες. Μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία είναι ότι πρόσφατα το Google Translate έχει και τη ρωμανή γλώσσα από και προς την οποία μπορούμε πλέον να μεταφράζουμε.
Πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το ήξερα, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, είναι ουσιαστικά η διεθνής γλώσσα των Ρωμά, αλλά ένα αρνητικό που παρατηρώ εγώ, ας πούμε, που γράφω κείμενα στο Word, είναι ότι όταν γράφω τη λέξη Ρωμά, στικοκινίζει από κάτω και δεν την αποδέχεται ως σωστή. Άρα έχουμε ένα μη συμπεριληπτικό Word.
Ναι. Κυρία Καραγιάννη, ήθελα να ρωτήσω, επειδή πραγματικά αγωνίζεστε και να υπερασπιστείτε τα δικαιώματα των ανθρώπων και δι των γυναικών και μάλιστα των γυναικών Ρωμά, οι οποίες ακόμη, τουλάχιστον εθιμοτυπικά να το πω, με βάση την πολιτισμική τους ταυτότητα, είναι αυτές οι γυναίκες οι οποίες παντρεύονται νωρίς. Αυτό ισχύει ακόμη ή είναι κάτι το οποίο στερεοτυπικά εμείς θεωρούμε ότι συμβαίνει χωρίς να υφίσταται?
Όχι, η πρώιμη και η καταναγκαστική γάμη είναι ένα φαινόμενο που κλείσει ακόμα τις κοινότητες Ρωμά, κυρίως όμως τις πιο περιθωριοποιημένες και εγκαιτοποιημένες κοινότητες. Αυτές δηλαδή που διαβιούν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Κοιτάξτε, σκεφτείτε ότι πριν πολλές δεκαετίες και στην Ελλάδα το φαινόμενο των πρώιμων γάμων γενικότερα και στην κυρίαρχη δηλαδή ελληνική κοινωνία ήταν κάτι το οποίο υπήρχε.
Ναι.
Έτσι? Και έχει να κάνει με το μορφωτικό επίπεδο, έχει να κάνει
με την κοινωνία στην οποία λειτουργούσαν οι οικογένειες αντίστοιχα.
Ναι, ακριβώς για τους ίδιους λόγους βλέπουμε ότι σε πιο περιθωριοποιημένες και κλειστές κοινότητες των Ρωμά αυτό το φαινόμενο κυριαρχεί και επικρατεί. Είναι σαφώς πολύ προβληματικό.
Βέβαια, συγγνώμη να σας διακόψω λίγο, Κώστας Ανέστηση, κυρία Καραγιάννη. Βέβαια, παλιά, πολύ παλιά και στην ελληνική κοινωνία και σε άλλες κοινωνίες άλλων χωρών και λαών, το αίτημα ήταν κυρίως το οικονομικό και επιβίωσης, έτσι, γι' αυτό συνέβαιναν.
Ναι, και στην περίπτωση των
Ρωμά. Δεν ήταν τόσο, ας πούμε, του πολιτισμού ή του ήθους και του εθήμου. Ήταν πολύ πραγματιστικό από τη στιγμή που εξέλιπε αυτό. Ναι.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Οι λόγοι λοιπόν που οδηγούν στους πρώιμους γάμους είναι πολλαπλοί. Δεν είναι ένας. Άρα, όπως πολύ σωστά το θέσατε, δεν είναι στοιχείο πολιτισμού αυτό. Είναι μια λανθασμένη πρακτική, μια πρακτική παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών που παντρεύονται σε νεαρή ηλικία. Οπότε θα πρέπει εκεί να υπάρξουν δράσεις. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι δράσεις σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Τώρα έτσι τα πολύ τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια δράση γύρω από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο ζήτημα αυτό, η οποία όμως δεν είναι αρκετή. Δηλαδή εδώ θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές δράσεις της πολιτείας για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.
Αν θέλαμε να φωτίσουμε ίσως την πιο συμπεριληπτική κοινωνία σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, ποια θα λέγατε ότι αυτή τη στιγμή λειτουργεί καλύτερα ως προς το σύνολο αποδοχής και ένταξης Ρωμά πολιτών στο πλαίσιό της, πέρα από την, δηλαδή στη σύγκριση με την Ελλάδα, ποια χώρα θα επιλέγατε για να πείτε ότι αυτή η χώρα έχει κάνει βήματα και θα έπρεπε να αποτελεί παράδειγμα και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες?
Α, αυτό τώρα είναι κάτι που δεν μπορώ να σας το απαντήσω με ακρίβεια, γιατί κάθε χώρα έχει διαφορετική αντιμετώπιση. Θετικά συναντάμε, αρνητικά συναντάμε σε κάθε χώρα. Η Γερμανία είναι σίγουρα μία από τις χώρες που έχει κάνει γενικότερα πολύ καλή δουλειά στο κομμάτι των διακρίσεων του ρατσισμού και της συμπερίληψης.
Η Ισπανία ίσως.
Η Ισπανία σίγουρα τα 30 περισσότερα από 30 χρόνια έχει υλοποιήσει μια σταθερή κοινωνική πολιτική για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Γι' αυτό και εκεί δεν συναντάμε πλέον καταβλισμούς και τέτοιου είδους ζητήματα. Δηλαδή φαίνεται ότι σε ένα κομμάτι το βιοποριστικό και των συνθήκων διαβίωσης και των καταβλισμών έχει εξαλειφθεί, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην Ισπανία όμως εξακολουθεί να υφίσταται αντιτσιγκανισμός.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Τώρα άλλες χώρες, ακόμα και των Βαλκανίων, ας πούμε η Βόρεια Μακεδονία.
Ναι, ήταν η επόμενη ερώτηση. Εκεί που έχουμε αρκετό πληθυσμό, εκεί πιστεύετε ότι ακόμα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στο βιοποριστικό τους κομμάτι, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, της ευκαιρίας ανέβρεσης εργασίας?
Σίγουρα. Στα Βαλκάνια υπάρχει τεράστιο ζήτημα, κυρίως με τις συνθήκες διαβίωσης. Έτσι. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι καταβλισμοί κυρίως στα Βαλκάνια υφίστανται. Οπότε, και η Ελλάδα είναι μία από αυτές τις χώρες. Οπότε βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα. Αλλά βλέπω ότι σε άλλες χώρες, όπως στη Βόρεια Μακεδονία ας πούμε, υπάρχει μια πολιτική συμμετοχή έντονη και από τις κοινότητες των Ρωμά. Υπάρχουν πολλοί νέοι Ρωμά οι οποίοι εκπαιδεύονται, οι οποίοι εκπροσωπούν τις κοινότητές τους. Δηλαδή υπάρχει μια καλύτερη αυτοοργάνωση της κοινότητας και μια διάθεση των κυβερνήσεων για συνεργασία και για αποδοχή, που είναι πάρα πολύ θετικό. Στην Ελλάδα, επειδή πολλές φορές έχω ακούσει ότι εντάξει, οι Έλληνες Ρωμά δεν έχουν δεχθεί ας πούμε τις διακρίσεις και τα πογκρόμ και όλες αυτές τις συμπεριφορές που έχουν δεχθεί οι υπόλοιποι Ρωμά με τις Ευρώπης και κυρίως των Βαλκανίων. Να πούμε ότι δεν είναι απόλυτα ακριβές αυτό, γιατί και στην Ελλάδα οι διακρίσεις αιώνες τώρα που υφίστανται οι Ρωμά είναι πάρα πολύ σοβαρές και προβλήματα όπως είναι ο σχολικός διαχωρισμός, οι αναγκαστικές στηρώσεις, η αστυνομική βία και άλλα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια, τα αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα δεν είχαμε ακόμα τον τρόπο ή και τη διάθεση ίσως να τα αναδείξουμε με τον τρόπο που τα ανέδειξαν σε άλλες χώρες.
Και βέβαια υπάρχει και το κομμάτι στην ελληνική επαρχία των ανθρώπων οι οποίοι ζουν και βιώνουν μια άλλη πραγματικότητα, πιο διαφορετική από ό,τι ας πούμε στη Θεσσαλονίκη, στον αντίστοιχο καταβλισμό που βλέπουμε ότι κάνει πρόοδο, δίνει ευκαιρίες στα παιδιά, έχουν εξελιχθεί, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι πετυχαίνουν στη ζωή τους και κάνουν βήματα εξωστρέφειας με αποδοχή από τους υπόλοιπους, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι δεν έχουν κάνει αγώνα μεγάλο, αλλά βλέπουμε ότι στην επαρχία, γιατί είμαστε στην επαρχία, Θεσσαλία, Μαγνησία, Φάρσαλα, Τίναβος, ακόμη οι άνθρωποι βρίσκονται, απομονωμένοι ουσιαστικά, δεν είναι ενεργοί σε όλα ως πολίτες.
Ναι.
Εσείς το βιώνετε αυτό, γιατί είστε διοικητικό μέλος της Πανελλαδικής Νομοσπονδίας, οπότε είσαστε από τους ανθρώπους που καταγράφουν από κοντά και τη ζωή αλλά και την εξέλιξη που παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά, ξαναλέω, τους νεότερους.
Ναι, είναι γεγονός όμως ότι στην επαρχία,
ναι,
οι Ρωμά εντάσσονται πιο εύκολα σε ορισμένους τομείς. Τι εννοώ με αυτό?
Συγκεκριμένα επαγγέλματα ότι... θέλετε να πείτε?
Θα σας εξηγήσω.
Ναι.
Οι κοινότητες των Ρωμά στην επαρχία μέχρι και τη δεκαετία του 60, 70 και του 80,
ναι,
ήταν ενταγμένοι με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και αποδεκτοί ως αυτό που λέγαμε η γύφτη του χωριού. Ο γύφτος του χωριού που έκανε τα παραδοσιακά επαγγέλματα, πολλούσε φρούτα, έφτιαχνε καρέκλες, έπαιρνε και καλάθια κτλ.
Ναι.
Αυτός ήταν ένας τρόπος περιορισμένης ένταξης. Δηλαδή σε αποδέχομαι για αυτό που είσαι με τα παραδοσιακά σου επαγγέλματα, όμως δεν θα ζεις στα σπίτια που ζω εγώ, δεν θα εκπαιδεύεσαι στα σχολεία που εκπαιδεύομαι εγώ,
mm-hmm,
θα έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο στην κοινωνία.
Μάλιστα.
Οπότε ενώ ήταν περιορισμένος ο κοινωνικός του ρόλος, τουλάχιστον όμως δεν υπήρχαν ακραία ζητήματα αντιτσιγκανισμού και ρατσιστικής βίας.
Nice.
Όταν λοιπόν αυτό με την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας, με τον εξχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, με την άνοδο του καπιταλισμού, άρχισαν πολλοί άνθρωποι να χάνουν τη δουλειά τους, να εξαλείφονται τα παραδοσιακά τους επαγγέλματα και αναγκάστηκαν να έρθουν στο κέντρο, στη πόλη, στις πόλεις, στον αστικό ιστό, είδαμε ότι άρχισαν σταδιακά να περιθωριοποιούνται με έναν τρόπο ακραίο.
Να κάνω πάλι μια παρένθεση, κυρία Καραγιάννη, γιατί αυτό μου θυμίζει την ιστορία όλη στην Ευρώπη με την εβραϊκή κοινότητα, ναι, που το μεσαίωνα ήταν ακριβώς αυτό που λέτε ενταγμένη μεν αλλά... Αλλά όταν ο καπιταλισμός και η βιομηχανική, μετά τη βιομηχανική επανάσταση άρχισε να άλλαξε το περιβάλλον εντελώς, τότε αρχίσαν τα πογκρόμ στη Ρωσία και αλλού και στην Ευρώπη.
Η αλήθεια είναι ότι με την εβραϊκή κοινότητα έχουμε αρκετά κοινά.
Ναι.
Βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική πορεία, γιατί η αυτοργάνωση ήταν πολύ καλύτερη.
Σίγουρα,
γιατί επίσης,
ναι.
Γιατί επίσης οι Εβραίοι ζούσαν μέσα στον αστικό ιστό, οπότε ενώ δέχονταν διακρίσεις και τα λοιπά, ήταν πιο εύκολο και να αποκρύψουν την ταυτότητά τους,
ναι,
ή να μην είναι τόσο ορατή η ταυτότητά,
ναι,
τους.
Ναι.
Οπότε είχαν καλύτερες ευκαιρίες και στην ένταξη στην εκπαίδευση. Έχει πάρα πολύ μορφωμένο κόσμο η εβραϊκή κοινότητα και αυτό συνέβαλε στην δημιουργία της μιας καλύτερης εκπροσώπησης.
Ναι.
Εσείς, για να μπορέσετε να εξελιχθείτε, κυρία Καραγιάννη, αποτελείτε ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ένα ορατό παράδειγμα και για νέες γυναίκες που θέλουν να κάνουν καριέρα, θέλουν να φύγουν από το πλαίσιο του έγκαμου βίου και μάλιστα σε πολύ μικρή ηλικία, και πιστεύω ότι αγωνίζεστε γι' αυτό. Αλλά γενικότερα, τι θα λέγατε σήμερα σε αυτά τα παιδιά που δυσκολεύονται ουσιαστικά να ακολουθήσουν έτσι μια εύκολη πορεία, λόγω του ότι υπάρχει το στερεότυπο, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί, παρόλα τα βήματα που γίνονται, παρόλη τη διαδικασία συμπερίληψης και ένταξης όλων των ανθρώπων με ίσες ευκαιρίες? Ξέρετε, είμαστε πολύ ωραίες στο να τα περιγράφουμε, αλλά στην καθημερινότητα ο καθένας βιώνει μοναξιά, αποκλεισμό, και όχι μόνο οι Ρωμά. Υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ευάλωτων πολιτών που βιώνουν το ίδιο. Είτε γιατί είναι ανάπηροι, είτε γιατί έχουν επιλέξει μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα. Δηλαδή, ο κοινωνικός ρατσισμός είναι ευρύς. Φυσικά το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Όμως εσείς αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγμα για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φύγουν από αυτό το πλαίσιο. Το επιδιώκετε, θεωρείτε ότι το καταφέρνετε?
Κοιτάξτε, ναι, εγώ βλέπω ότι οι παιδιά τα οποία ζουν σε πιο ενταγμένες κοινότητες, έτσι, και που δεν αντιμετωπίζουν τόσο σοβαρά προβλήματα διαβίωσης και αποκλεισμού, λειτουργώ για αυτά ως θετικό πρότυπο και συναντάω συνέχεια κοπέλες.
Ακριβώς, γιατί είστε εκπαιδεύτρια,
ναι,
γι' αυτό το ρώτησα.
Ναι, ότι αποφάσισα να μπω στο πανεπιστήμιο γιατί άκουσα εσένα τότε σε αυτό το συνέδριο, ή κάναμε μαζί μια ομάδα και τότε πήρα έμπνευση να κάνω κι εγώ αυτό στη ζωή μου κτλ. Αλλά παιδιά τα οποία προέρχονται από πιο περιθωριοποιημένες κοινότητες, από καταβλισμούς δηλαδή, γιατί το μεγάλο μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι οι καταβλισμοί, έτσι. Νιώθω ότι δεν έχουν όνειρα, ότι γεννιούνται με έναν προκαθορισμένο ρόλο στη κοινωνία. Δηλαδή νιώθουν ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Και αυτό αλλάζει ανάλογα το αν έχει γεννηθεί αγόρι ή κορίτσι στο καταβλισμό, όπως αντιλαμβάνεσαι.
Μάλιστα.
Ναι. Οπότε βλέπω ότι ακόμα και παιδιά τα οποία από καταβλισμούς σου εκφράζουν έτσι την επιθυμία ή το όνειρο να σπουδάσουν, να γίνουν δασκάλες, να γίνουν δικηγόροι ή οτιδήποτε άλλο έχουν στο μυαλό τους, στην πραγματικότητα είναι σαν να μην το πιστεύουν, γιατί πραγματικά θεωρούν ότι δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί. Γιατί είναι πάρα πολλά τα εμπόδια. Και πολλές φορές όταν μιλάνε μαζί μου και τους λέω ότι προέρχομαι και εγώ από την κοινότητα και που τους μιλάω και Ρωμανοί κτλ., είναι κάπως σαν να μην με πιστεύουν, γιατί δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι ένας άνθρωπος από την κοινότητα μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Οπότε το λυπηρό είναι αυτό, ότι τα παιδιά δεν έχουν καν όνειρα στα οποία πιστεύουν τους καταβλισμούς.
Ναι. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που μας είπατε. Δυστυχώς έχουμε φτάσει στο όριο του χρόνου που έχουμε για να κουβεντιάσουμε μαζί σας. Όμως, κυρία Καραγιάννη, πραγματικά σήμερα με αφορμή αυτή την Παγκόσμια ημέρα της γλώσσας Ρωμανή, μας δόθηκε η δυνατότητα να προσεγγίσουμε έστω και στα λίγα λεπτά αυτά ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Γιατί, όπως είπα, ο κοινωνικός ρατσισμός δεν χωράει μόνο στους καταβλισμούς, αφορά όλους μας. Και όταν μια κοινωνία καταφέρει να ξεπεράσει αυτά τα στερεοτυπικά δεδομένα, νομίζω τότε ότι μπορούμε να μιλάμε για μια κοινωνία η οποία κάνει βήματα μπροστά, εξέλιξης, ανάπτυξης, συμπερίληψης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει κάθε λέξη ξεχωριστά.